Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema kajian kita pada sore ini ya, tentang apa yang mesti kita pelajari saat kita berada di awal langkah dalam hijrah. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang apa yang harus kita pelajari, kita harus memahami betul apa makna hijrah yang sebenarnya. Apakah hijrah itu sekedar meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain? Apakah hijrah itu adalah merubah penampilan dari yang sebelumnya mengumbar kemudian tertutup, atau seperti apa? Hijrah secara makna, secara bahasa adalah meninggalkan. Ada para ulama, sebagian ulama menyebutkan makna daripada hijrah adalah meninggalkan negeri kufur kepada negeri iman atau Islam. Ada pula yang mendefinisikan bahwa hijrah itu adalah berpindah dari kekufuran kepada Islam dan juga keimanan. Dan keduanya atau semua makna tersebut adalah benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyampaikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah ketika muslim yang lain selamat dari apa? Min lisanihi, dari gangguan lisannya, wa yadihi, dan gangguan tangannya. Wal muhajiru, sedangkan seorang muhajir, seorang yang hijrah itu, man hajara ma nahahu Allahu an, adalah orang yang meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling dilarang oleh Allah taala adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Poin pertama yang harus kita pelajari ketika hijrah adalah tentang hakikat iman. Hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iman itu sendiri adalah dhiddu syirk, lawan daripada syirik, dosa yang paling wajib untuk kita tinggalkan. Dan tidaklah Allah memutus seorang nabi, seorang rasul pun di muka bumi ini, melainkan Allah perintahkan kepada mereka untuk mendakwahkan tauhid, tentang keesaan Allah taala, untuk menyeru manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah Ta'ala firmankan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, wa ma arsalna, dan tidaklah kami utus, min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad, min rasul, seorang rasul pun, illa, kecuali, nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang patut disembah kata Allah, illa ana, kecuali aku kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku, maka beribadahlah hanya kepada aku. Itulah poin pertama yang wajib untuk kita pelajari tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu tauhid. Bahkan Allah Ta'ala untuk mengajarkan tentang iman, tentang Islam, Allah hadirkan langsung Aminul Wahyu, malaikat yang Allah percaya untuk menyampaikan wahyu, yaitu Jibril alaihissalam. Sebagaimana hadis yang masyhur, hadis Jibril, disampaikan dalam hadis tersebut bahwa ketika Rasulullah SAW sedang bermajlis dengan para sahabatnya, ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadidu bayadhi thiyab, yang pakaiannya itu begitu putih bersih, syadidu sawadi sya'r, yang rambutnya hitam legam, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak, tidak terlihat dari sosok laki-laki itu bekas perjalanan, wa la ya'rifuhu minna ahadun, sedangkan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenali siapa dia itu. Hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hingga kemudian dia datang menghampiri Rasulullah SAW, bahkan bukan hanya di sampingnya, akan tapi beliau langsung berhadapan dengan Rasulullah SAW, meletakkan atau mendekatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah SAW, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasulullah SAW. Dia datang dengan menyampaikan beberapa pertanyaan, nanyakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan yang keempat adalah tentang kapan terjadi hari kiamat dan apa saja tanda datangnya hari kiamat. Tiga poin awal ini yang penting untuk kita pelajari tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Yang ketiganya ini tercakup dalam kalimat al-iman, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu iman? Iman cara bahasa adalah percaya. Juga bisa diartikan al-amnu, rasa aman. Juga bisa diartikan al-amanah, kepercayaan. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan iman itu dengan kalimat al-i'tiqadu bil qalb, keyakinan dalam hati. Wal-iqraru bil lisan, ikrar dengan lisan. Yang ketiga, wal-amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Ini dalam mengaplikasikan rukun iman yang enam, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, al-imanu bil qadari khairi wa syarrihi, iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dalam mengaplikasikan rukun iman itu dibutuhkan tiga pilar. Berawal dari keyakinan di dalam hati kita, dan itulah disebut dengan amalul qalbi, amalan hati. Bahwa seketika kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hati kita betul-betul yakin bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan kita yakin bahwa rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang terpatri di dalam. Yang kedua kata rasul, kata ulama tentang iman tadi, wa iqrarun bil lisan, lisan yang senantiasa mengikrarkan. Yang ikrar ini sejatinya telah menjadi kontra awal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sebelum kita lahir ketika di dunia. Bahkan sebelum kita dilahirkan di dunia. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum. Dan ketika Allah ciptakan anak cucu Adam atau anak keturunan Adam dari tulang sulbi mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim. Dan sebelum dia lahir ke dunia, Allah telah terlebih dahulu persaksikan. Allah telah tekan dari kita komitmen, kontrak iman. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Tuhanmu? Bukankah aku adalah Rabbmu? Qalu bala syahidna. Maka janin atau calon manusia yang masih dalam rahim ibu tersebut semuanya mengatakan bala syahidna. Benar ya Allah, kami menyaksikan bahwa Engkau lah Rabb kami, Engkau lah pencipta kami, Engkau lah Tuhan kami. Antakulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafirin. Kata Allah, persaksian itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kelak di hari kiamat kalian tidak berbalik mengatakan bahwa kami telah lalai, kami telah lupa akan perjanjian tersebut. Maka mempelajari iman menjadi poin penting, poin pertama sebagai langkah awal kita untuk berhijrah, dan itu sesuai dengan fitrah kita. Datang pula sebuah hadis dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallam, qul li fil Islam qawlan." la as'alu anha aw la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katakan kepadaku ya Rasulullah satu kata saja yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun setelahmu. Apa kata Rasul? Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, thumma istaqim. Kemudian istiqamah engkau di atas jalan iman. Sufyan bin Abdullah Tsaqafi, beliau adalah salah seorang sahabat yang datang dari Taif. Negeri atau kota atau kampung yang pada mulanya didakwahi oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah ditolak mentah-mentah. Bahkan beliau dilempari dengan batu sampai berdarah. Hingga ketika dua malaikat penjaga bukit Taif datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, maukah engkau Muhammad aku timpakan dua bukit ini kepada mereka? Hingga Rasulullah mengatakan, jangan. Sungguh aku berharap berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah lahirkan dari tulang sulbi mereka kelak keturunan yang beriman dan beribadah kepada Allah. Dan janji Allah adalah benar. Allah munculkan dari tulang sulbi mereka yang dahulu menolak dakwah Rasul keturunan yang beriman kepada Allah, termasuk yang adalah Sufyan bin Abdul Aziz Tsaqafi. Beliau menanyakan satu kalimat saja untuk beliau terima dan kemudian untuk beliau aplikasikan dalam kehidupan beliau. Kalimat pamungkas, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah. Sangat penting bagi kita semuanya. Langkah pertama kita dalam hijrah adalah untuk mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal malaikatnya, mengenal semua rukun Islam. Yang kemudian tugas kita adalah mengaplikasikannya dan istiqamah di atasnya. Ma'asyar ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan PR untuk istiqamah inilah yang berat. Istiqamah di atas iman bukanlah perkara yang mudah. Akan banyak rintangan, akan banyak aral melintang. Namun Allah menyiapkan pahala yang tak terhingga bagi mereka yang siap untuk istiqamah. Dalam surat Fussilat ayat 41 Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, sungguhnya mereka yang telah mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, mereka teguh di atas jalan iman. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun berduyun-duyun. Kata tatanazzal beda dengan kata nazala. Ya, sebagaimana Quran terkadang Allah menyebutnya dengan kata nazala atau anzalna, afan anzalna, namun terkadang Allah menyebutnya dengan kata nazalna. Dalam kaidah bahasa Arab, kata anzala artinya menurunkan dalam sekali waktu. Namun kalau Allah menyebutnya dengan kata nazala, artinya turunnya secara bertahap. Sebagaimana juga dalam surat surat Al-Qadr, ketika Allah menyebut tentang malam kemuliaan, apa yang ada pada malam tersebut? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat, bukan yang satu malaikat tapi banyak malaikat. Mereka turun berduyun-duyun sejak awal malam Qadar sampai kapan? Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Selama kurun waktu itu malaikat turun berduyun-duyun. Demikian pula bagi mereka yang istiqamah. Bahkan ketika dia sendirian, ya, seorang yang mampu istiqamah meskipun dia sendirian, sejatinya dia tidak sendirian. Allah akan hadirkan malaikat yang menjaganya, yang mendampinginya bahkan sampai akhir hayatnya. Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat yang akan berikan kabar gembira kepadanya, Allah takhafu. Jangan merasa takut. Takut akan apa? Takut akan masa depanmu. Ya. Kita merasa takut karena apa? Kita belum tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Kita barangkali yang mereka yang hijrah dari tempat kerja riba. Mereka yang sudah hijrah dari komunitas yang ya misalkan sosialita. Merasa khawatir, merasa takut tidak akan punya kawan. Ya. Merasa khawatir jika pamornya akan hilang. Merasa khawatir tidak punya pekerjaan. Hilang semua itu. Karena apa? Allah turunkan malaikat menguatkan hatinya. Meneguhkan hatinya. Allah takhafu. Jangan takut akan masa depan, mungkin Allah menjaminnya. Wala tahzanu. Dan jangan merasa sedih. Sedih karena apa? Akan masa lalu. Tidak perlu kau merasa sedih karena kehilangan fulan, alan, fulanah, syallanah. Ya, merasa sedih karena kehilangan kawan yang dahulu mungkin bersama, ya, dulan bersama, nongkrong bersama, senang bersama. Tapi karena kita hijrah, kita tinggalkan dia. Karena Allah SWT. Jangan khawatir, jangan sedih meninggalkan masa lalumu. Jangan sedih meninggalkan pekerjaanmu yang dahulu menjadikan engkau kaya, namun terdapat dosa padanya. Sebaliknya, berbahagialah karena Allah telah menunjukkan jalanmu untuk istiqamah. Wa abshiru bil jannah. Dan ingat bahwa penghujungnya, endingnya adalah jannah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir kita itu bukan hanya sampai dengan kematian, tapi memastikan bahwa kita mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama, ya. Pelajari tentang iman. Kenali siapa Allah, siapa malaikatnya, siapa rasulnya, dan seterusnya. Poin yang kedua, dalam langkah hijrah kita kepada Allah SWT adalah mengenal apa yang Allah haramkan untuk kita tinggalkan. Bahwa poin hijrah sekali lagi tidak dapat dilepaskan dari kata meninggalkan. Seperti kata Rasul tadi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi hadis Abdullah bin Amr bin Aus, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah ketika muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sedangkan seorang muhajir, seorang hijrah adalah mereka yang betul-betul meninggalkan apa yang Allah larang bagi dirinya. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut jika kita harus meninggalkan apa yang Allah haramkan, karena Allah menyediakan yang lebih baik daripada semua itu. Ya, bahkan sudah banyak saudara-saudara kita yang rela meninggalkan ya, lahan basahnya. Ya, mereka yang kerja di tempat-tempat riba misalkan, ya, bermain dengan uang dan lain sebagainya, rela untuk dia tinggalkan demi ketenangan berupa apa yang Allah halalkan bagi dirinya. Kenali apa yang Allah haramkan. Sebagaimana sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau seringkali bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal yang buruk. Ya. Beliau mengatakan, sa'altu syarra la li syarri. Aku bertanya tentang hal yang buruk bukan karena aku menginginkan keburukan tersebut, walakin litawaqqi. Akan tapi tujuanku adalah untuk berlindung, untuk menjaga, memprotek diriku dari apa yang buruk tersebut. Saudaraku memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengenali hal yang buruk tersebut dibutuhkan ilmu. Dibutuhkan bimbingan mereka para ahli ilmu. Allah mengatakan, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada mereka yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Baik dalam perkara yang umum atau perkara yang rinci, baik dalam perkara yang besar atau perkara yang kecil, tanyakan kepada ahlinya. Bahwa seorang yang berhijrah membutuhkan bimbingan, bimbingan dari para ahli, dari para ulama. Ya, silakan kita belajar dari YouTube, dari kitab dan sebagainya. Namun mutlak kita butuhkan bimbingan. Sebagaimana para sahabat menjadikan Rasulullah SAW sebagai rujukan utama, maka para ulama adalah para pewaris para nabi, yang darinya lah bersumber segala ilmu. Maka kembalilah kepada para ulama. Bermajlis dengan ahli ilmu, bertanya dan tidak sungkan untuk bertanya. Berkawan dengan kawan-kawan yang saleh, yang saling mengajarkan tentang ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang itu kadar imannya ditentukan dengan khalilihi, dengan kawannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaklah kalian melihat seseorang itu dengan siapa dia berkawan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Itulah poin yang kedua. Mengenal apa yang Allah haramkan untuk kita tinggalkan. Jikalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka terhadap setan tak kenal maka tak benci. Tak mungkin kita akan benci setan jika kita tidak mengenal tipu dayanya, jika kita tidak mengenal sifat-sifatnya, jika kita tidak mengenal jebakan-jebakannya. Maka kenalilah keburukan untuk kita tinggalkan. Poin yang ketiga, ikhwah sekalian, hal yang penting sebagai langkah kita dalam berhijrah adalah fokus memperbaiki diri. Fokuskan lebih dahulu pada diri kita. Di antara kesalahan ketika berhijrah adalah ujub terhadap diri sendiri. Ibarat kata seperti Power Ranger itu ya, ketika merasa sudah berubah ya, sudah wujud, merasa seperti superhero, ya, sedangkan yang lain tuh terasa hina, rendah di bawah kita, padahal tidak demikian. Perubahan secara fisik itu wajib, namun yang lebih wajib daripada itu adalah perubahan di dalam hati. Rasulullah mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa dalam jasad kita, dalam raga kita ini ada segumpal darah, ada sekerat darah atau segumpal darah tadi. Idza salahat salaha sairul jasad. Ketika segumpal darah ini baik, maka seluruh jasad ini pun akan ikut baik. Wa in fasadat fasada sairul jasad. Namun jika segumpal darah ini telah rusak, maka rusak pula raga seluruhnya. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Fokus perbaikan kita yang pertama adalah hati. Yang bahkan Allah SWT sebelum mengangkat Rasulullah menjadi Rasul, Allah siapkan betul beliau ini. Prepare-nya begitu sempurna, bahkan Allah utus malaikat Jibril untuk membelah dada Rasulullah. Syakus sadar, dibelahnya dada Rasulullah ini bukan hanya sekedar kiasan, betul-betul secara fisik. Diambil sekerat atau hati beliau SAW oleh Jibril AS, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan setelah dibersihkan, dan diambil sekerat darah yang hitam lalu dibuang. Dikatakan oleh beliau, "Hadza habu syaitani mink." Ini adalah bagian setan darimu yang itu telah dibuang. Tujuannya untuk apa? Menyiapkan sosok nabi dan rasul yang terbaik, agar siap jiwa dan raganya dalam mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sang rasul. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita membersihkan hati kita? Sejauh mana kita mencuci hati kita dari kotoran-kotoran dosa, dari kotoran-kotoran maksiat, dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang? Maka perbaikilah diri kita dahulu. Fokuskan pada hati. Sebagaimana Rasul Allah hadirkan untuk mensucikan hati kita. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah katakan khususnya kepada mereka penduduk Makkah kala itu, kama arsalna fiikum rasulan, sebagaimana telah kami utus kepada kalian seorang rasul, minkum, dari golongan kalian, khususnya dari bangsa Arab, umumnya dari golongan manusia, bukan malaikat yang lainnya. Yatlu alaikum ayatina, yang mana tugasnya adalah membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, kata Allah. Wa yuzakkikum, yang kedua apa? Mensucikan jiwa kalian. Wa yuallimukumul kitab wal hikmah, serta mengajarkan Alkitab dan Al-Qur'an wal hikmah, serta hikmah berupa hadis. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, serta mengajarkan kepada kalian apa yang sebelumnya tidak kalian ketahui. Fokuskan pada hati, kemudian barulah amalan anggota badan dan juga amalan lisan. Allah SWT berfirman dalam satu ayat, yang ini di dalam tafsir Mukatsir belum bawakan sebuah riwayat dari Abi Umayyah Asy-Sya'bani. Beliau berkata, "Ataitu Abu Tha'labah Al-Khushani." Aku pernah mendatangi Abu Tha'labah Al-Khushani. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada beliau, "Kaifa tasna'u fi hadhihi al-ayah?" Apa pendapatmu tentang ayat ini? Faqala, beliau berkata, "Ayu ayat? Ayat yang mana?" Faqultu, lalu aku katakan, qaulullah ta'ala, ini firman Allah ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaytum." Wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kalian menjaga diri kalian masing-masing. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Tidak ada yang mampu membahayakan kalian ketika kalian telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yani Abu Umayyah Asy-Sya'bani menanyakan tentang apa maksud daripada ayat ini kepada Abu Tha'labah. Faqala, maka berkatalah Abu Tha'labah Al-Khushani, "Ama wallah laqad sa'alta 'anha khabiran." Demi Allah, sungguh engkau telah bertanya kepada orang yang tepat. Mengapa? Sa'altu 'anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku pernah bertanya langsung tentang ayat ini kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau berpesan, beliau bersabda tentang ayat tadi ya. Bunyi ayatnya apa? Wahai orang beriman, hendaklah kalian menjaga diri kalian sendiri, karena tidak akan ada yang mampu memberikan mudharat kepada kalian setelah kalian mendapatkan petunjuk. Seakan kalau kita sudah hijrah itu sudah aman. Apakah demikian? Tidak. Makna ayat ini bukan demikian. Bahkan Rasulullah berpesan, "Balik tamiru bil ma'ruf." Maksudnya adalah tetaplah kalian saling mengajak kepada kebaikan. "Wa tanahu 'anil munkar." Salinglah kalian mencegah dari kemungkaran. "Hatta idza ra'aita shuhhan mudha'an," sampai ketika engkau melihat syuh itu kebakhilan, kekikiran, mudha'an yang ditaati, yang diikuti. Ketika engkau, kalian akan menjumpai orang-orang yang bakhil, orang-orang yang sangat pelit. "Wa hawan muttaba'an," ketika engkau jumpai masa di mana hawa nafsu itu diikuti. "Wa dunya mu'atharatan," ketika kalian jumpai kehidupan dunia ya, atau hal yang sifatnya duniawi itu mu'atharatan, lebih diutamakan, didahulukan. "Wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi," ketika kalian jumpai orang itu merasa ujub ya, merasa takjub dengan pendapatnya masing-masing. "Fa 'alaika bi khassati nafsik," maka hendaklah kalian bi khassati nafsik, berkumpul atau membersamai dengan orang-orang yang bersama kalian. Maksudnya dengan orang yang sevisi dengan kalian, agar kita merajut ukhuwah bersama dengan orang yang satu visi, bukan orang yang disebutkan tadi. "Wada'il awam," dan jauhlah orang yang awam. Maksudnya di sini adalah orang yang tidak memahami tentang agama. Terlebih kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, bahwa di akhir zaman nanti akan muncul ruwaibidhah. Apa itu ruwaibidhah? Orang-orang yang dangkal ilmunya tentang agama namun berbicara tentang perkara-perkara yang besar. Ini orang yang awam namun bahkan jahil murakkab. Bodoh yang bertingkat. Tidak paham namun sok tahu. Berbahaya. Berfatwa tanpa ilmu dan seterusnya. Fa inna min waraikum ayyaman. Rasulullah berpesan demikian. Rasulullah melanjutkan, karena sungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari as-sabru fihinna mithlu qabdi 'alal jamr. Hari-hari yang mana orang yang berpegang teguh pada agamanya pada hari-hari tersebut seperti orang yang menggenggam bara api. Lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulin ya'maluna ka'amalikum. Yang mana orang yang beramal pada masa tersebut di antara mereka ini, maka nilainya adalah seperti amalan 50 orang di antara kalian. Ya, 50 orang di antara kalian ini adalah berbanding 50 kali lipat daripada amalan sahabat. Padahal orang yang bersabar ini jauh masanya daripada sahabat. Ditambahkan dari perkataan Abdullah bin Mubarak, wa zada ghair Utbah. Ditambahkan oleh ulama yang lain selain daripada Utbah bin Amir, qila ya Rasulullah, yakni ada riwayat yang menyebutkan sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 50 orang tadi, ajru 50 rajulan minhum au minna, maksud daripada 50 orang tadi apakah 50 orang di antara mereka atau di antara kami? Qala bal ajru 50 minkum, maksudnya adalah sebanding dengan amalan 50 orang dari kalian para sahabat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, ayat ini menjadi pijakan penting bagi setiap orang yang berhijrah. Maksud dari ayat tadi sekilas barangkali kita akan tergambarkan, ketika sudah hijrah fokus pada diri sendiri, tidak usah peduli dengan orang lain. Bukan demikian. Maksudnya adalah fokuskan pada dirimu, perbaiki dirimu, kemudian teruslah bersama dengan orang-orang yang sevisi denganmu. Ya, pesannya tadi apa? Wa alaika bi khasati nafsik. Hendaklah kau bersamai orang-orang yang satu visi, satu arah denganmu. Tetap berjamaah. Hijrah itu dengan berjamaah, bukan individu, bukan sendirian. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena tangan Allah itu bersama dengan jamaah. Maksudnya Allah bersamai mereka yang bersama-sama di jalan dakwah, di jalan hijrah. Ya, ada banyak poin penting dari sabda Nabi tadi ya, tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya, mulai dari kegegiran yang diperturutkan. Ya, barangkali di masa sekarang ini lebih luar biasa lagi. Kalau dahulu mungkin orang kaya itu ya membatasi kekayaan mereka. Ya, tidak diekspos pada orang lain. Tapi kita jumpai sekarang. Lalu banyak media sosial orang-orang memamerkan kekayaan mereka. Hawa muttaba'an, hawa nafsu diperturutkan. Dunia mu'atharatan, dunia yang diunggulkan, dunia yang diutamakan. Seakan poin-poin semua ini sudah masuk di hadapan kita sekarang. Meskipun kesabaran kita barangkali belum mencapai pada al-qabidu 'alal jamr. Belum sampai kadarnya menggenggam bara api. Ya. Karena ujian kita saat ini masih sebatas ujian hati, ujian mata, ujian berupa kekayaan. Belum sampai pada seperti yang dialami saudara-saudara kita. Diusir dari negerinya, dari kampungnya. Bahkan diburu, dibunuh, dibakar. Saudara kita yang di Rohingya. Atau dibombardir Suriah, luluh lantak dan seterusnya. Kiranya mereka lebih tepat untuk menggenggam bara api. Namun penting pula bagi kita untuk mempersiapkan diri. Jikalau saatnya kita harus menggenggam bara dan mulai dari sekarang kita harus menggenggam bara tersebut, maka kita persiapkan segala pernak-perniknya, segala bekalan, agar kita betul-betul menjadi bagian dari mereka para penggenggam bara di tengah akhir zaman. Masyara ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, bahwa langkah hijrah yang kita jalani bukanlah seperti lomba lari sprint 100 meter atau 1000 meter ya, dalam hitungan detik atau hitungan menit saja. Namun hijrah itu ibarat lari maraton. Jalan panjang akan kita lalui. Kita harus terus berlari, tidak untuk berhenti. Terus berlari hingga sampai ke garis finish, sampai pada tujuan akhir kita, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang keempat, kiranya ini poin yang terakhir, kiat bagi mereka yang sedang menempuh langkah hijrah di permulaannya, agar menjaga hubungan antara dirinya dengan Allah dan menjaga antara dirinya dengan sesama manusia. Menjaga hablu minallah dan hablu minannas. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ayyub Al-Ansari beliau menyebutkan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara kebiasaan para sahabat. Luar biasanya para sahabat dan semangat mereka dalam berhijrah. Semangat mereka dalam belajar langsung pada sumbernya. Seringkali mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang poin-poin akhirat. Tentang apa yang harus mereka amalkan untuk selamat dunia dan akhirat. Dan adalah sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, 'idhni wa aujiz." Wahai Rasulullah SAW, berikanlah kepadaku nasihat wa aujiz, namun yang ringkas saja, yang simpel saja. Dan di antara mukjizat Rasulullah SAW adalah jawami'ul kalim. Beliau diberikan mukjizat berupa perkataan yang ringkas, namun syarat akan makna, bahkan mencakup makna yang luas. Apa pesan Rasulullah SAW kepada seorang sahabat ini? Yang tentunya pesan ini juga di forward kepada kita semuanya, wajib untuk kita pelajari dan juga untuk kemudian kita aplikasikan. Wasiat yang pertama dari Rasulullah SAW, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Ketika kamu hendak melaksanakan salat, maka jadikanlah itu atau anggaplah itu sebagai salat terakhirmu. Jadikan salat itu seakan engkau menjadi orang yang akan meninggalkan dunia ini. Pesan yang pertama. Yang kedua kata Rasul, "Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan." Jangan engkau bicara dengan suatu perkataan yang nantinya engkau akan menyesali di kemudian hari. Pesan yang ketiga kata Rasul, "Wa ajmi'il ya'sa mimma fi aydin nas." Kumpulkanlah rasa putus asamu dari apa yang ada di tangan manusia. Berputus asalah dari apa yang ada di tangan orang-orang lain. Hanya tiga poin ini yang jika kita amalkan, kita maksimalkan, bisa kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, bahkan keselamatan dunia dan akhirat. Poin pertama adalah kaitannya dengan hablum minallah. Ikatan hubungan kita, jalinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang wajib untuk dipertahankan. Yang itu atau ikatan yang paling kuat itu adalah berupa menjaga salat. Rasulullah SAW yang mengatakan, "Inna awwala an yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi yawmal qiyamati min 'amalihi shalah." Sungguhnya amalan yang pertama kali akan Allah hisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatuhu, salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Ketika salatnya itu baik, khususnya adalah salat fardunya yakni, faqad aflaha wa anjaha. Sungguh dia telah beruntung, wa anjaha, dan dia telah sukses. Wa in fasadat, namun jika rosak salatnya, faqad khaba wa khasira. Sungguh dia telah celaka dan sungguh dia telah rugi. Salat ya ikhwan. Momen paling dekat antara kita dengan Allah adalah ketika salat. Best moment, momen terbaik. Terlebih lagi ketika sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Momen terdekat antara hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia bersujud. Fa'akthirud du'a. Pesan Rasul, maka perbanyaklah doa. Inilah salat yang untuk memberikan perintah salat kepada Rasul dan umatnya. Allah Ta'ala panggil langsung Rasulullah ke hadiratnya. Ya, ibarat raja ketika menyampaikan sebuah titah, bisa saja raja itu memberikan surat ya, kepada juru bicaranya atau kepada ajudannya atau kepada siapa untuk disampaikan kepada mad'unya atau yang diberikan surat tersebut. Namun tidak ketika perintah salat. Bahkan Allah undang Rasulullah SAW didamping oleh malaikat terbaik Jibril alaihissalam dengan kendaraan yang terbaik. Bahkan Allah abadikan dalam satu surat secara khusus, surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Maksudnya Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya, yakni Rasulnya Muhammad SAW, dari Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa yang Allah berkahi di sekelilingnya. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, untuk kami tampakkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran. Tur yang teristimewa di Al-Quran Rasulullah SAW adalah tur ketika Isra Mi'raj. Satu malam yang paling berkesan oleh Allah. Berbagai pelajaran beliau dapatkan yang kemudian diajarkan oleh kita semuanya. Dan poin yang terpenting adalah tentang titah sholat. Yang mana Rasulullah SAW bertemu pada dengan para nabi di setiap langitnya. Langit pertama, langit dunia, kemudian kedua, dan seterusnya sampai ke langit yang ketujuh. Bertemu dengan Musa alaihissalam, kemudian naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kepada beliau perintah salat yang semula 50 waktu. Kita bayangkan ini 50 waktu dalam 24 jam. Bahkan kurang dari setengah jam kita harus melaksanakan salat. Yang 5 waktu saja keteteran, apalagi yang 50 waktu. Turun Rasulullah SAW ke langit ketujuh, ketemu dengan Musa. Dianjurkan Nabi Musa untuk minta rukhsah keringan kepada Allah Taala. Dikurangi lima, hingga tinggallah lima. Hingga Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, innahu la yubadalul qawlu ladayya. Sungguh, perkataanku tidak dapat dirubah lagi. Wa inna laka bihadihi khams, wa hiya khamsun. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dan sungguh, bagimu yang lima waktu ini, 50 pahala. Maksudnya adalah 5 waktu yang kita kerjain ini setara dengan 50 waktu. 5 waktu salat kita setara dengan 50 waktu salat. Keberkahan yang Allah berikan kepada umat ini. Pendeknya usia kita terbayarkan dengan luasnya keberkahan Allah berikan kepada umat ini. Bahkan menjadikan para nabi, para rasul iri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nabi terdahulu ada Allah berikan umurnya ratusan tahun, bahkan ada yang melebihi 1000 tahun. Tapi tidak ada yang mampu melampaui keberkahan bagi umat ini, terlebih lagi umat akhir zaman bahkan. Yang dalam hadis tadi ya, mereka yang memegang bara baratnya, berpegang teguh pada agamanya di hari-hari kesabaran, di hari-hari akhir ini seperti menggenggam bara, yang amal mereka sebanding dengan amalan 50 sahabat Rasul. Ini semua bagian daripada berkah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali pada perintah salat tadi. Bahwa poin tentang salat ini adalah poin yang sangat penting. Jangan sampai salat kita itu hanya berupa gerakan tanpa makna. Namun selami setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Taala dalam setiap gerakan kita. Bahkan suatu sendiri makna adalah addu'a, doa kepada Allah. Tanpa kita menyertakan doa eksternal ya, di luar daripada bacaan sholat, bahwa bacaan sholat kita semuanya adalah doa kepada Allah. Dan itu adalah penguat antara ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang telah menjaga salatnya, maka dia telah menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, menjaga hubungan dengan sama manusia. Dan poin pentingnya adalah menjaga lisan dan menjaga hati. Lisan yang tak bertulang terkadang lebih tajam daripada pedang, bahkan lebih pahit daripada empedu. Maka Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan pintu-pintu kebaikan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, mulai dari ibadah-ibadah wajib, kemudian ibadah sunnah, di akhir beliau memberikan closing statement. Apa itu? Ala adulluka bimalaki dhalika kulli. Wahai Mu'adz, maukah engkau ketunjukkan kepada kunci dari semua pintu kebaikan itu? Apa kata Rasul? Beliau mengeluarkan lisan yang mulia lalu memegangnya. Kuffa alaika hadha. Jaga olehmu ini. Yakni lisan. Kunci dari kebaikan, pintu-pintu kebaikan itu ada pada lisan. Hingga Mu'adz kala itu bertanya keheranan. Ya Rasulullah, a inna la mu'akhaduna bima natakallamu fi? Akankah kami nanti dimintai tanggung jawab atau akankah kita nanti disiksa karena apa yang kami ucapkan? Apa kata Rasul? Thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Semoga ibumu kehilangan dirimu, hai Mu'adz. Ini ungkapan keheranan dari Rasulullah SAW. Wa hal yakubbun nasu ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia itu terjerembab, diseret ke dalam neraka dengan wajah mereka dahulu, atau boleh mengatakan dengan hidung mereka dahulu? Tidaklah demikian melainkan karena hasaidu alsinatihim, buah panen daripada lisan mereka. Maka untuk menjaga langkah hijrah kita, yang terpenting di antara adalah menjaga lisan, menjaga hubungan kita dengan sama manusia. Jangan sampai lisan kita mengugurkan amal kita, terlebih menjadi beban kita kelak di hari kiamat. Ya, karena Rasulullah mengatakan bahwa orang yang rugi itu bukan orang yang tidak punya harta, bukan orang yang tidak punya benda, namun orang yang rugi, ya, orang yang bangkrut dari umat kata Rasul, mereka yang datang dengan sholat pada hari kiamat, yakni dengan siam, dengan zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Namun di dunia dia pernah mencela fulan, ya, pernah menuduh fulan dengan tuduhan yang keji. Wa qatala hadza wa akhadha mala hadza. Dia pernah membunuh fulan, pernah merampas harta fulan. Lalu apa yang terjadi? Fa u'tiya hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Diberikan kepada orang yang dizalimi tadi kebaikan-kebaikannya, ditransfer kebaikannya kepada orang yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdam 'alaihi, sampai kalau belum selesai urusannya, padahal sudah habis amalnya, maka diambillah dosa atau kesalahan orang yang dizalimi, tsumma turihat 'alaihi, kemudian dilemparkan kepada orang yang mendzalimi tadi, bahkan yang hanya dengan lisan saja. Tsumma ulqiya finnar atau turiha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kerugian tidak hanya karena amalan tangan saja, namun termasuk karena apa? Amalan lisan. Dan yang terakhir, untuk menjaga hati kita, terkhusus berkaitan dengan keduniaan. Dunia yang semakin tua tidak semakin meredup, namun semakin bercahaya, semakin menggelora. Disitulah kita diuji untuk menatap ke depan, menatap ke akhirat, bukan melihat perhiasan dunia. Maka Rasulullah berpesan, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aydin nas. Cukupkan dirimu dengan apa yang diberikan, dan ajmi'il ya'sa, himpunlah putus asamu dari apa yang ada di tangan orang lain. Jangan memikirkan apa yang dimiliki orang lain. Cukupkan dengan apa yang Allah berikan kepadamu, qana'ahlah, syukurilah. Adapun yang ada pada orang lain, doakanlah kebaikan untuknya. Kita jumpai di antara banyak permasalahan yang timbul di antara masyarakat adalah karena rasa iri dan dengki. Ketika hati dia terima, merasa sudah mendapatkan nikmat dari Allah, akhirnya dia berbuat maksiat kepada Tuhan, merampas hartanya, mendzalimi saudara dan seterusnya. Yang semua itu menjadi perusak daripada amal kita, atau menjadi perusak daripada amal, dan menjauhkan seorang dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah dan akhwat sekalian, ya, di antara langkah-langkah hijrah bagi mereka yang menapakinya, semoga Allah taala memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap istiqamah hingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Demikian pendapat yang disampaikan pada sore hari ini, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.